якою ми взяли з собою.
Вітаночки, шановні сябри, з вами, як завжди, в гэты час Боб Цибульський, а гэта значыць, што вы слухаеце чарговы выпуск праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Дык паехалі! Афіша Боба Цибульскага. Новы год пакрысе бярэ разбег, і мы аднаўляем рубрыку «Афіша». Звернем уважліва на тое, дзе будуць беларускія артысты 14 лютага, у дзень всіх закаханых, дзень Святого Валентіна. «Разбітае сэрца пацана» будзе ў Варшаве на сцэне «Хмельнай». Гэта будзе цікавы канцэрт, абавязкова прыходзьце. Калі будзеце ў Лодзі, дык 14 лютага там плануе свае гастролі Раман Арлоў з праграмай «Лепшыя хіты за апошнія 30 гадоў». І апошні анонс на сёння ў рубрыцы «Афіша» гэта 10 лютага для ўсіх растаманаў свету і галактыкі. Вельмі важная дата, таму што гэта што? Правильно, гэта ўжо амаль што квіз, гэта дзень нараджэння Боба Марлі. Таму у Варшаве на сцэне «Хмельнай» нашыя батанікі, нашыя «Батанік Проджэкт» будуць ладзіць канцэрт, які будзе складацца з аўтарскага сэта, а таксама іх шэдэвральных аўтарскіх рэмейкаў сэра Боба Марлі. Ну што ж, тут як не паслухаць Боба Марлі-та ў гэтым кантэксце. Няхай гэта будзе «No Woman, No Cry». Паехалі! Некаторыя навіны культуры беларускай в эміграцыі. Сябры, недавно адбылася у Варшаве ў музеі вольнай Беларусі сустрэча, адкрытая Светланы Ціханоўскай, Аліны Кушык і Павла Павловіча Латушкі з прадстаўнікамі беларускай культуры ў Варшаве. Боб Цыбульскі таксама там быў, уважліва назіраў за тым, што адбываецца. Якое склалася ўражанне? Ўражанне склалася, што безумоўна патрэбна кансалідацыя. Можа быць, нічога новага тут зараз не скажу. Кансалідацыя тэатральных найперш школаў, таму што, ну, па вялікім рахунку, няма нейкага цэнтралізаванага такого прадзюсарскага цэнтра, які займаўся бы тэатральнымі беларускімі ініцыятывамі. Спроба запусціць нейкую агульную тэатральную пляцоўку пакуль што не спрацавала. Па розных прычынах таму ў якасці такой працоўнай версіі пэўныя колы прапрацоўваюць, магчыма, улетку, плюс-мінус, калі будуць дні беларускай культуры, гэта пачатак ліпеня, міжнародны фестываль беларускага тэатральнага мастацтва в эміграцыі, магчыма, на пляцоўцы аднаго альбо некалькіх даступных па кошце арэнды варшаўскіх тэатраў. Гэта ідэя зараз прапрацоўваецца, таму што знакаміты Купалавец Сігоў сказаў такі тэзіс, што калі б, ну вот, была магчымасць выступаць рэгулярна, то гэта магла б быць ўжо цалкам камерцыйная дзейнасць, якая не залежала б ад датацыі, то бок ад грантавых патокаў. Праверым, дажывем да лета, праверым. Пакуль што паслухаем нешта з беларускай музыкі, няхай гэта будзе ўсё-ткі адзін з новых праектаў з дастаткова такой лёгкай кулісай музычнай, як кажуць прадзюсары саундскейпам. Няхай гэта будзе праект ночы і няхай гэта будзе песня «Праз ціхі акіян». Паехалі!
Час растае, ты шукаеш сваю зграю. Дрэва, бо без лісця, спіць без акіяна. Немагчымы, нежаданы, адзінота ёсць прамая. Вьюцца карані, ўрастаюць, і без конца песняй новыя ствараюць. Я крычу пра стігі акіян. Yeah, but
Шановні, в ефірі, як завжди, в гэты час праект «Беларусь, якую мы взялі з сабой», а гэта значыць, што для вас, для мікрафона працуе Боб Цыбульскі, як завжды, у гэты час. Сёння яшчэ, паколькі кітайскі Новы год не наступіў, мы не будзем абцяжарваць нашы выпускі лішняй інфармацыі.
Рубрика «Золотая класіка».
У рубрыцы «Золотая класіка» наприканці програми прогучить сольная песня знакамітого голоса Led Zeppelin Роберта Планта, яка називається «21 Palms». Поїхали!
Back to you. Oh, I'm back.
Дякую, Роберт Плант. Затим розвітуюся з вами, шановні слухачі. З вами і для вас працював над гэтым випуском проєкту «Беларусь, яку ми взяли з собою» Боб Цибульський. Почуємося праз тидень. Обдымаю вас. Бережіть себе у гэты складаний час. Ваш Боб.
Беларусь, яку ми взяли з собою.